Kultūras Rondo atklāja.
No visām animācijas filmām, kuras šogad nominētas ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars, Ginta Zilbaloža Straume piedāvā vislielāko jaunradi. Tā uzskata leģendārās animācijas filmas Ledus laikmets režisors Kris Svečs. Viņš ir ASV animācijas veterāns, kurš strādājis pie pirmajām ar datoru veidotajām animācijas filmām un pieredzējis nozares attīstību 50 gadu garumā. Večs ir Oskarots režisors, viņa animācijas filma Bunny 98. Gadā saņēma Oskaru kā labākā animācijas īsfilma, un arī vēlāk viņa kontā ir bijis daudz kritiķu un skatītāju atzinību guvušu filmu. Pērnrudeni viņš piedalījās sarunā ar filmas Straume komandu Baltijas filmu festivālā Ņujorkā, bet šodien piedāvājam noklausīties Māras Rozenbergas interviju ar Krisu Vedžu.
We are meeting remotely.
Mēs tikamies uz sarunu pateicoties Ņujorkā dzīvojošajai latviešu animatorei Signei Baumanai, kura mūs iepazīstināja. Kā jūs viens otru zināt?
Oh, we just know each other through the New York animation community.
Esam pazīstami caur New York's animācijas kopienu, caur starptautisko animācijas filmu asociāciju un ASV Kinoakadēmiju. Pa laikam tiekamies nozeres pasākumos un filmu seansos. Signe vienkārši ir lielisks cilvēks un labs draugs New York animācijas kopienā.
She's just a good New York animation community friend.
How big is the New York animation?
Cik liela ir New York's animācijas kopiena?
It's not as big as it is in some other cities, and it grows and shrinks.
Ne tik liela kā dažās citās ASV pilsētās. Brīžiem tā ir lielāka, brīžiem mazāk, bet lielākoties Ņujorkā strādājošie uzskata sev par neatkarīgajiem animatoriem. Animācijas filmu veidošanai Ņujorkā ir 100 gadu sena vēsture. Šeit savu darbu sāk daudzas animācijas studijas. Piemēram, Brāļi Fleišeri strādāja Ņujorkā daudzus gadus pirms pārcēlās uz Miami. Te tāp arī daži no pirmajiem animētajiem TV seriāliem, piemēram par Kaķi Fēliksu. Un arī mūsu animācijas studija Blue Sky Studios dzīva tieši Ņujorkā 80. gados un izdzīvoja līdz pat Covid laikam, līdz 2021. gadam. Un šodien, kad animācijas filmas kopā var veidot atrodoties gandrīz jebkur pasaulē, daudzi agrākie Blue Sky darbinieki turpina dzīvot Ņujorkā, strādājot arī citur bāzētās animācijas filmu studijās.
Where they want to live in New York can have jobs at other studios. From here, so many of our colleagues are still around.
You started working in animation over 4 decades ago, if I'm not mistaken.
Jūs ienācāt animācijā pirms vairāk nekā 40 gadiem. Kā jūs teiks, kā ASV animācijas aineva šajās desmitgadēs ir mainījusies?
Well, you're very kind to say 4 decades, but I think it's more than that at this point.
Tas ir laipni no jūsu puses, ka sakāt pirms 40 gadiem, bet man liekas, ka nu jau būs vairāk nekā 50 gadu. Animācija man aizrāva jau bērnībā. Es to apzināti mācījos un pēc studijām nokļuvu darbā pie pirmajiem datora animācijas projektiem, ko 70. un 80. gados veidoja kāda kompānija Ņujorkā. Mēs tolaik strādājām pie Disney filmas Trons. Tā kā var teikt, ka esmu piedzīvojis animācijas industrijas reanimāciju līdz ar datoru revolūciju. Studiju laikā animācija šķita tāda kā pamirusi. Lielās filmas iznīka. 20 gadus iepriekš bija nomiris Walt Disneys, un Disney studijā radītās filmas nebija pārāk interesantas. Bet datori deva animācijai jaunu dzīvi tehnoloģiskā ziņā. Kļuva iespējams tādas lietas, ko mēs ar rokām nekad nebūtu varējuši paveikt, vai arī tas būtu prasījis pārāk daudz gadu. Tolaik, faktiski jebkas, ko tu radīji, bija pirmā reize, kad to kāds bija paveicis ar datoru. Bet ar laiku cilvēki iepazina tādas filmas kā Trons un sāk aptvert jaunās iespējas. Un pamazām, līdz ar tādām filmām kā Rotaļlietas stāsts un Šreks, ieradās arī biznesa pasauli. Animācija kļuva par ļoti pelnītspējīgu nozaru un ar vienu augu. Man šķiet, ka savu virsotni tā sasniedz jau pirms kāda laika, vēl pirms Covid, kad cilvēki vienkārši pārtrauc iet uz kino. Starp citu, lielākās filmas, kur dēļ tagad cilvēki atgriežas kinoteātros ir tieši ģimenes animācijas filmas. Domāju, ka laika gaitā animācijas filmas ir kļuvušas izsmalcinātākas, un pateicoties tehnoloģijām, agrāk neiespējamais ir kļuvis iespējams.
Yeah, how has it changed? I think they've just become more sophisticated, the films, and we've been able to put things on the screen that you couldn't have put on any other way. And
do you think the audiences have also changed?
Un kā jūsuprāt, tam līdz ir mainījusies publika un tas, ko tā sagaida no animācijas filmām? Ar saviem darbiem kā Ledus laikmets vai roboti, jūs droši vien esat ceļojis pa visu pasauli un redzējis, kā dažādās vietās reaģē uz jūsu animācijas filmām.
Well, I think it depends on the film. Look, audiences all over the world are much more sophisticated. They've just seen more things than.
Domāju, ka tas atkarīgs no filmas, bet kopumā publika visā pasaulē ir kļuvusi daudz prasīgāka. Cilvēki ir redzējuši daudz vairāk nekā es savā bērnībā, 60. 70. gados. Pie vainas nav tikai tas, ka samazinājusies cilvēku uzmanības noturība. Publika arī labāk pazīst stāstu valodu, jo ir daudz vairāk redzējuši. Un viņiem nevajag vēlreiz stāstīt visu no sākuma. Cilvēki grib uzreiz būt iekšā tavā stāstā, un pārāk lēna stāstniecība viņus garlaiko. Tev visu laiku jābūt viņiem mazliet priekšā. Montāža kļūst ātrāk, joki kļūst ātrāk. Es pieminu jokus, jo esmu pārliecināts, ka cilvēki visā pasaulē augsti izsmieties un justies labi. Mana pirmā pieredze ar publiku dažādās pasaules malās bija ar filmu Ledus laikmets. Un, lai kur mēs to rādītu, cilvēks smējās un raudāja vienās un tajās pašās vietās. Filmas stāstu labākā īpašība ir spēja savest kopā cilvēkus un ļaut viņiem vienlaikus just vienu un to pašu, neatkarīgi no vecuma vai izskata. Jo daudzos līmeņos mēs visi esam pilnīgi vienādi.
There are vast levels in which we are exactly the same.
But at the same time, it's not always the case that, for example, an animation film that does well in Europe also.
Tomēr ne visām animācijas filmām, kam veicas labi, piemēram, Eiropā veicas arī ASV, Straumas gadījumā, kas ir viens no mūsu sarunas iemesliem, bija pārsteidzoši vērot, ka tā ieguva tik daudz ASV kritiķu balvu, sākot no Ņujorkas un beidzot ar Los Angelosu. Cik bieži tā vispār mēdz notikt, kad kādai animācijas filmai ASV ir tik vienprātīgs kritiķu atbalsts?
Well, I think it has to be a film that stands out, and now I'm just going to be walking out on my own thin ice here. You're absolutely right.
Domāju, ka tai ir jābūt filmai, kas tiešām izceļas. Es tagad staigāšu pa plānu ledu, bet domāju, ka ASV publika no animācijas filmām lielākoties gaida to, ko pirms brīža aprakstīja. Un jums taisnība. Animācijas filmas no citām pasaules valstīm nereti nāk ar ļoti atšķirīgu noskaņu. Filmas no Īrijas, Francijas vai Japānas. Dažas no pasaulē ietekmīgākajām animācijas filmām ir nākušas no Ghibli studijas Japānā. Bet ASV skatītāju vidū tās neaizgāja. Viņi kaut kā neprat nolasīt šo fantāziju vai tās specifisko noskaņu. Tā gan ir tikai mana hipotēze, bet varbūt amerikāņi vienkārši nav tik pacietīgi.
It could be true that Americans are not as patient. I think that one of the things that flow has going for it, it's non-verbal nature. So that makes it instantly universal. If it's going to work in one place, it'll work in another.
Domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc filmai Strauma ir tāda panākuma, ir tās neverbālā daba. Tā momentā padara šo filmu universālu. Ja tā strādā vienā pasaules malā, strādās arī citā. Gan Strauma, gan Ginti iepriekšējā filma projām, skatītājam rada sajūta, ka viņš vēro kādu spēlējam videospēli. Tu redzi filmu caur galvenā varoņa acīm un seko viņa ceļam. Tev interesē, ko viņš tālāk darīs, bet vienlaikus tev pašam nav šis varonis jāspēlē. To var izdarīt vairāk, nekā tas būtu videospēlē. Domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc gan kritiķi, gan skatītāji šo filmu novērtē. Es pazīstu šo formātu, un tas ir interesanti, un nav arī vārdu.
In a video game, but I think that is part of what the critics and audiences are embracing. Oh, I'm familiar with the format here. Oh, and it's interesting, it doesn't have words.
But it does require some patience though.
Tomēr skatīšanās prasa mazliet pacietības. Strauma nav ļoti strauja filma.
Oh yeah, I don't think it's doing, you know, block
Protams, es arī nedomāju, ka šāda filma varētu kļūt par kases grāvēju ASV, bet domāju, ka kritiķis uzrunā tās fantastiskais stāsts. Arī es uzskatu, ka tas ir fantastisks stāsts, ka viens vai divi cilvēki var uzrakstīt visu scenāriju, ka viens cilvēks var uztaisīt faktiski visu filmas karkas, un pēc tam dažas nelielas mākslinieku grupas un studijas Eiropā palīdz viņam ar animāciju. Un tas viss to par cik? $7 miljoniem.
To help him with the animation and make the whole thing for, what is it, $7 million?
$3.5 million.
Oh, $3.5 million.
Euros, but that's not...
Euros.
Yeah.
Right. That's what I heard. That's what I heard at one of the screenings. So it's an astonishing story.
3.5. Jā, pareizi. Atceros, ka dzirdēju šo finansēšanas stāstu vienā no straumas seansiem Ņujorkā, kur piedalījos. Tā kā tas nudien ir neticams stāsts. Protams, Gints Zilbalodis arī ir ārkārtīgi talantīgs cilvēks. Viņam vajadzēja komandu, jo šoreiz viņš negribēja visu darīt viens. Bet vispār man liekas, ka viņš to būtu spējis izdarīt arī vienatnē, un tas patiešām ir interesanti. Strauma patiešām atšķiras no citām šā brīža animācijas filmām. Būšu godīgs, pērn tika radīts dažas labas animācijas filmas, bet neviena no tām nepiedāvāja nekādas inovācijas, un tieši to dara Strauma. Tā nāk ar kaut ko jaunu.
In front of audiences this year, but nothing that innovated, and I think Flow in its way innovates.
Can you talk about the first time that you saw that film?
Vai atceraties, kad pats pirmo reizi redzējāt Straumi un ko domājāt toreiz to skatoties?
Yeah, I saw it last fall. As a screener.
Redzēju to pērn rudenī. Pirmoreiz to skatījos nevis ar publiku, bet savās mājās. Man te ir kino cienīgs ekrāns. Un mani pārņēma apbrīnu par tās vienkāršību. Sapratu, ka tiek ievilkts šīs filmas puzlē. Tas ir tas, kas mazliet rada šo video spēles sajūtu. Tu it kā risini puzli, kurā mēģini saprast, kas notiek ar šo kaķi, kāpēc tas ir viens pats, kur ir palikuši cilvēki, kas ar viņiem notika. Tev neviens netur ar pirkstu acīm, un tu pats liec šo puzli kopā. Tas ir tas, ko publika sagaida, bet ko filmu veidotāji un studiju šefi nevienmēr saprot. Publika grib mazliet pastrādāt. Un lai skatītos Straumi, ir mazliet jāpastrādā. Un tā ir laba sajūta. Tas tevi ievelk un notur šajā stāstā.
The recognition that Flow has received.
Vai jūs prāt, kritiķu lielā atzinība Straumai ir signāls, ka cilvēki animācijā meklē kaut ko jaunu, vai tas varētu norādīt uz kādām pārmaiņām animācijas ainavā?
Well, I don't think anything's changed. I think Flow falls into a category of films that were possible because of the way they were made.
Nē, es nedomāju, ka tas kaut ko mainīs animācijas industrijā kopumā. Manuprāt, Straumi ir no tām filmām, kuras ir iespējams, tieši pateicoties tam veidam, kādā tās tapa. Jo budžets bija neliels, un uz filmas veidotājiem nebija liela radoša spiediena. Viņi varēja darīt, ko vēlējās, un kāds pārsteigums tieši tādos apstākļos dzimst inovācijas. Mūsu pirmajai filmē Ledus laikmets neviens nepievērs uzmanību, jo tolaik mainījās 20th Century Fox vadību, un viņiem pārāk neinteresēja animācija. Bet par laimi, ar filmu jau bijām tikuši tik tālu, ka viņi to neaizklapēja ciet, un filma izrādījās veiksmīga. Bet polīdz kāda filma kļūst veiksmīga, cilvēki sāk pievērst uzmanību un sagaidīt veiksmu arī turpmāk, un spiediens strauji pieaug. Jāsāk skaidroties, kāpēc tu dari to vai šito, kāpēc tas būs smieklīgi. Un visa šī savu ideju aizstāvība paņem ļoti daudz enerģijas. Iemesls, kāpēc milzīgs dārgas filmas mēdz neizdoties, mēs to saucam par nogalināšanu ar piezīmēm. Vadībā ir tik daudz piezīmu par to, kādai filmai vajadzētu vai nevajadzētu būt, ka tā vairs nevar elpot. Filma nespēja būt oriģināli, ja tās nestāv spēcīga oriģināla ideja, mākslinieks vai vadība. Tas, ko gribu pateikt, ka manuprāt nekas nav daudz mainījies, ne publikas ekspektācijās, ne animācijas biznesā. Strauma izcēlās kā filma, kas radīja kaut ko būtisku jaunu, bet tas bija iespējams tāpēc, ka tapšanas laikā uz to nebija spiediena.
Flow came through as a film that innovated, but it innovated because it didn't have all of that pressure to be successful.
Still, do you think that
Bet vai straumas panākumi varētu iedvesmot neatkarīgu animāciju un animators veidot vairāk šādu indie filmu?
No. I mean, we're still going to have to go raise money for our movies. We're still going to have to inspire someone with money to give us their money to make the movie. And I just think,
domāju, ka nē. Mums tāpat būs jāmeklē naudu savām filmām un jāiedvesmo naudas īpašnieks tās finansēt. Un vismaz es pilnīgi noteikti nevarētu uztaisīt filmu par 3 miljoniem dolāru. Esmu pieredzis pie daudz lielāka sadarbības vērienu, kāds par šo naudu nebūtu iespējams. Gins ir tik talantīgs, ka droši vien būtu varējis uztaisīt straumi arī viens pats. Bet es esmu radis strādāt ar lielām komandām, kurās ir daudz kadru plānu mākslu. Liela animatoru komanda, kas ilgstoši ir sastrādājusies.
That being said, Flow could represent part of a trend where the technology has made it so that animated films can be more independent.
It was done in Blender, right?
Bet es domāju, ka Straum varētu pārstāvēt jaunu tendenci, kur tehnoloģijas ļauj animācijas filmām būt neatkarīgākām. Tā tika veidot brīvpieejas programmā Blender, ko jebkurš var lejupielādēt savā datorā. Jūs pašlaik runājat ar Večuku, kurš cīnījās ar datoranimācijas tehnoloģijām to pašos pirmsākumos, kad tas bija ļoti sarežģīti un ar to vēl neko daudz nevarēja izdarīt. Bet tagad, 40 gadus vēlāk, tehnoloģijas ir ļoti augušas un tās ir visapkārt. Mums savulaik vajadzēja apmācīt savus animators darbam ar jaunajām tehnoloģijām, bet pašlaik jaunieši tās apgūst jau daudz agrākā vecumā. Viņiem tas viss ir pazīstams un viņi to visu var izdarīt daudz ātrāk un daudz lētāk. Domāju, ka Straumas gadījumā ir ļoti veiksmīgi sakritušas divas lietas – talantīgs režisors komandas vadībā un šis brīdis animācijas evolūcijā, kad tehnoloģijas ir kļuvušas ļoti pieejamas. Bet es domāju, ka kopējā animācijas ainavā šī filma pašlaik ir izņēmums.
Flow managed to hit a sweet spot with Gint being the person at the helm and Blender being around, but I do think at the moment it's an outlier for sure.
Are you an Academy member yourself?
Vai jūs arī esat ASV Kino Akadēmijas biedrs un šogad balsojat par Oskaru ieguvējiem?
Yeah.
So you're also voting this year.
Yeah, you can't ask me who I'm voting
no,
for.
No, I know I can't ask you for that. But I'm wondering what you think of this year's.
Tu es zinu, bet vai varat padalīties iespaidos par šogad nominētajām animācijas filmām? Cik spēcīgi jūs prāt ir konkurence?
You know, I will say that Flow probably represents the most innovation.
Var pateikt tik daudz, ka Straum droši vien piedāvā visvairāk jaunradis šajā pieciniekā. Visas pārējās filmas man šķita jau pazīstamas. Viena no tām, Prāta spēles divi, ir turpinājums. Viena no tām, Robots savā vaļā, ir izdomas pilns veids, kā vēlreiz izstāstīt par sausumā izmestu zivi jeb galveno varonu, kas piedzīvo grūtības, nonākot sev nepiemērotos apstākļos. Liemežu memoāri no Austrālijas arī ir ļoti neatkarīgi mazbudžeta filma. Un tad ir Wallace un Gromits. Bet laikam man kā balsotājam tomēr nevajadzētu runāt par citām šā gada filmām animācijas kategorijā. Taču es varu pateikt, ka Straumas skaidri iezīmē savu teritoriju. Šī filma rada sajūtu par konsekventu oriģinālu ideju un intonāciju, un tas to padara veiksmīgu.
I'll just say that Flow, you know, marks its territory and stays there. It just feels like a consistent original idea and tone and setting, and I think it's successful for that.
What is it that...
Kas jūs paši šodien motivē turpināt darbu animācijā?
I think a lot of it has to do with the things we've been talking about, that you can make feature-length animated movies that feel that have a much more independent spirit.
Tas, kam pieskārāmies iepriekšējā sarunā, ka tu var veidot neatkarīgas pilnmetrāžas animācijas filmas, kas spēj pārsteigt publiku, jo pašlaik samazinās izmaksas. Filmas, ko veidojām savā Blue Sky studijā, maksāja 100 miljonus dolāru. Vajadzēja algot simtiem cilvēku, kur dzīvoja studijā kopā ar mums, un tās bija lielas izmaksas. Mūsdienās to var izdarīt lētāk. Kā jau jūs teicāt, publika auleži meklē kaut ko jaunu. kaut ko atšķirīgu, un kā gan varam gaidīt, ka viņi turpinās nākt uz kino, ja visu laiku taisīsim vienu un to pašu. Kā var teikt, ka noteikti jātaisa sestais ledus laikmets, ja cilvēki pirka biļetes uz piekto. Ja tā vietā tērētu enerģiju jaunradēji, varētu tapt kaut kas labāks. Un tas ir tas, kas mani dzen uz priekšu.
I'm working on an animated movie. I'm in the middle of getting all of the financing behind it.
Strādāju pie jaunas animācijas filmas, kas varētu būt gatava pēc dažiem gadiem. Pašlaik esam finansējuma piesaistes procesā, un tas būs ļoti neatkarīgs projekts. Esmu gan strādājis ar lielo studiju projektiem, un par šo filmu sajūtu kā agrākos laikos, kā blūskais studijas un ledus laikmetu pirmsākumos, kad mēs vienkārši domājām par to, ko gribam taisīt, un guvām prieku kopā to darot. Tā ir kino veidošanas būtība – sadarboties un labi pavadīt laiku ar draugiem, kopā smejoties par to, ko būtu jautru filmēt, un tad to visiem kopā darīt. Tas ir tas, kas mani interesē.
Hanging out with your friends and laughing about things that you think would be fun to do and then doing them. That's the aspect of it that I'm interested in.
And sorry, but I cannot.
Un sarunas noslēgumā es nevaru jums nepajautāt, vai tā ir taisnība, ka Vāveres balss filmā Ledus laikmets ir jūsējā?
It is true. It may not sound like it, but it's true. Well, Scrat as a character came along on its own.
Jā, varbūt tā neizklausās, bet tā ir taisnība. Vāver ir tēls, kas filmā ieradās pats no sevis. Ledus laikmets scenārijs jau faktiski bija gatavs. Ja atceraties Ledus laikmets stāstu, tas sākas lielās migrācijas laikā. Visi varoņi dodas uz dienvidiem, bet mamuts manīs kaut kādu iemeslu dēļ iepaliek. Sāku domāt, paklau. Filmu sauc Ledus laikmets, bet snikt nesāk gandrīz līdz filmas vidum. Vajadzētu sniegu arī pašā filmas sākumā, lai radītu noskaņu. Un vajadzētu kādu mazu aktīvu tēlu, kuram, piemēram, nāk virsū milzu ledājs. Kas ir mazākais iespējamais tēls, kāds varētu būt? Mūsu tēla veidotājs izvilka kaudzi ar saviem zīmējumiem, un mēs sākām iet tiem cauri. Pag, kas tas tāds? Ā, tā ir mazu ledus laikmeta vāvera, ko es redzēju New Yorkas dabas muzejā. O, piešķirsim viņai ilkņas, un tas būs mūsu mazais varonis. Tā nu mēs sākām šo vāveri zīmēt, un tad pienāca laiks to ieskaņot. Mums bija plānots rādīt topošās filmas fragmenti, bet montāžas istabā bijām divu vienu ar montāžas redaktoru. Es paņēmu mikrofonu un sāku veidot kaut kādas skaņas, domājot, ka tās droši vien vēlāk mainīs un pārskaņos. Bet beigu beigās mēs filmā izmantojam tās pašas manas ierakstītās skaņas, ko tagad var dzirdēt arī Ledus laikmeta turpinājumos.
You can probably hear them in new Ice Age movies now.